Pirmasis skaitinys iš pradžios knygos. Išsivedi Dievas Abramą laukan ir tarė: pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždės, jei tik įstengsi jas suskaityti. Ir jam pasakė: tokie skaitingi bus tavo palikuonys. Abramas tikėjo viešpačiu ir tai jam viešpats įskaitė teisumą. Jis tarė jam: aš esu viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos Ūro, kad tau atiduočiau turėti šį kraštą. Abramas paklausė: viešpatie, mano dieve, iš ko man suprasti, kad jį nuosavybėn aš gaunu? Jam viešpats atsakė: paskirk man trimetę karvę, trimetę ošką, trimetį aviną, taipogi purplelį ir balandžiuką. Visus tuos gyvulius Abramas papjovė, perkirto per pus ir pusės išdėstė vieną prieš kitą. Paukščių tačiau nedalyjo. Tuomet skirdieną užpuolė plėšrieji paukščiai, bet jos Abramas nuvaikė. Saulėlydžiu Abramui užėjo alpumas, jį apimė didelį, klaiki baimė. Nusileido saulė ir gūdžiai sutemo. Staiga atsirado rūkstanti krosnis ir liepsnojantis deglas, kurio du perėjo tarp padalytos skerdienos. Anadien viešpat sudarė su Abramu štai tokią sandorą: aš tavo palikonėms atiduosiu šį kraštą nuo Egipto upės iki didžiosios upės Eufrato. Tai Dievo žodis.
Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, o man bijoti, viešpats gina mano gyvybę, o man drebėti, viešpats mano šviesa. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą, būk man maloningas, mane išklausyk. Apie tave širdis man byloja, viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, nuo manęs savo veido neslėpki, savojo tarno šalin nevaryki, tu mano pagalba, manęs neatmeski, manęs nepaliki, o Dieve, gelbėtojau mano, viešpats mano šviesa. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tikiuos pamatyti viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. Tu viešpaties lauki ir vyriškai elgi.
Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. Daugelis, apie juos aš nekartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu, elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražūtis, jų dievas pilvas ir jų garbė gėda. Jie te masto apie žemės daiktus. Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje ir iš ten mes laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną, tą galę, kuris jis sau visą palenkia. Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaičiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai buvo apimti miego, išbudę jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, kaip gera mums čia. Padarykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozę ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam taip besakant užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Prašom sėsti. Taigi ir toliau keliaujame gavėnios kelyje. Reik pripažinti, kad šiais metais gavėnė yra visai kitokia. Įvykiai, kurie atsirado Ukrainoje, visai kitaip kviečia žvelgti ir į pačią gavėnę. Aišku, kvietimas pasninkauti, melstis, dalinti išmaldą lieka. Tai galbūt ir tas pačias Evangelijos vietas skaitant, mes kitaip galim jas interpretuoti arba kitaip pažvelgti. O svarbiausia suprasti. Taigi šiandieną, ką mes turime perskaityti Evangelijoje, ką turime suprasti, kam turime įsipareigoti. Evangelija kalba atskleidžia, kas yra Jėzus. Visų pirma, šiandieną išryškėja atsakymas, kad jis yra Dievo sūnus. Besimeldžiant, persikeičia Jėzaus veidas, kaip girdėjome, net jo drabužiai tampa skaičiai balti. Tai būdinga tik dangiškoms būtybėms. Tai patvirtina ir du vyrai atsiradę šalia - Mozė, kuris atstovavo įstatymus, ir Elijas atstovavo pranašus. O užanspauduoja pats dangiškasis tėvas - šitas yra mano mylimasis sūnus. Kodėl Jėzus atsimaino savo mokinio akivaizdu ir parodo savo tapatybę? Kad paruoštų mokinius mąstyti ir matyti krauju prasrūvusi mokytojo veidą, kad sugebėtų išstovėti po kryžium. Tiesa, žinome, kad tik vienas Jonas išliks, visi kiti išsisklaidys. Taigi, Jėzus yra Dievo sūnus. O jeigu jis yra Dievo sūnus, į kurį dedame savo viltis, kuris šiandien yra, kodėl nenutildo ir nesustabdo karo Ukrainoje? Gal užsibuvo su mokiniais ant atsimainimo kalno? Gal Petrui pavyko kalbėti, pastatyti palapines ir pasilikti čia? Tai suprasime tik tai supratę Jėzaus misiją. Šiandien girdėjome, kad Jėzus kalbėjosi su Moze ir Eliju apie savo kančią Jeruzalėje. Taigi jis atėjo neišspręsti mūsų problemų, bet būti su mumis, padėti mums spręsti vieniems kitų problemas, o svarbiausia, atleidęs nuodėmes, nuvesti į tėvo namus. Šis dangaus blyksnis ant atsimainimo kalno rodo, kad Jėzaus, o taip pat mūsų išėjimas bus ne į pralaimėjimą ar sunaikinimą, o kelias į dangaus tėvo artumą, į jo namus. Bet dar ne šiandien. Dar Jėzui reiks nusileisti nuo kalno, grįžti į kasdienybę ir tvirtai žengti link Jeruzalės, kur teks kentėti, mirti ir tik tuomet prisikelti ir nušvisti tą šviesą, kurią matė šiandien apaštalai. Vienas žmogus, prasidėjus karui Ukrainoje, man sakė, tai Dievo bausmė už žmonių nuodėmes. Ne. Šitą pakartoju ir šiandien popiežius, sakydamas, mūsų Dievas ne karo, bet taikos Dievas, o karas velnio darbas. Tad kur šiandien Jėzus? Šiandienais yra Ukrainoje, pasilenkęs prie mirštančių. Jis kenčia kartu su šia tauta. Tačiau šiandien jis yra ir Rusijoje, kartu su tais, kurie kankinami, suraudančiomis savo vaikų motinomis. Šiandien Dievas pasireiškia per tuos, kurie pasilenkia, kurie tvarsto, kurie nuoga prengia, išalkusi pamaitina, benami priglaudžia. Praeitą sekmadienį Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus pasnikavęs 40 dienų ir naktų buvo gundomas. Ir šiandieną, kviesdamas mokinius melstis, mokiniai taip pat patyrė gundimą. Kai Jėzus patyrė ekstazę, atsimainęs, kalbėjusi su dviejais Moze ir Eliju, mokiniai miegojo, buvo apsnūdę. Ir šiandieną mes taip pat esam apsnūdę. Turime prabusti, kad pamatytume, kas darosi. Turime prabusti, kad suvoktume, ką šiandien girdėjome Evangelijoje. Ne į socialinius tinklus turime žiūrėti ir klausyti, nei televiziją, nei laikraščius, nei vienas kito klausinėti, ką turim daryti, ar daugiau kruopų pirkti, ar jodo. Šiandien girdime iš dangaus. Šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykitės. Tad mes esam kviečiami pabusti iš to miego, atras laiko maldai ir klausytis Dievo balso savo širdyje. Turime ypatingai gavėnios metu atrasti laiko skaityti Dievo žodį, būtent per tai Dievas kalba į mus. Mes turime ieškoti savyje meilės, nes šiandieną ir mūsų tauta beldžiasi nuskriaustieji, į mūsų duris beldžiasi benamiai. Tai mūsų misija – klausyti Dievo balso, mūsų užduotis – daryti meilės darbus. Teofilius, kuris pats kentėjo, patyrė priespaudą, persiekimą, tremti būtent iš Rusijos, aišku, sakysime, bolševikinės, bet jis labai mylėjo paprastus rusų žmonės. Jisai meldėsi už juos, jis rinko aukas misijoms, jis pats ruošė kunigus misionierius ir pats troško vykti ir tarnauti būtent šiems žmonėms. Tačiau Dievo planas buvo kitoks ir jisai tapo mūsų Kaišiadorių vyskupu. Bet jo meilė širdį išliko. Ir aš šiandieną tikiu, kad ir dabar regėdamas veidą Dievo, jis užtarė šią didžią šalį, kad jie atsiverstų, kad amžinai nepražūtų. O tai reiškia, ir mes esam kviečiami nesmerkti, nespjaudyti, bet suprasti, kad nuodėmė ir blogis neturi tautybės, kad nuodėmė ir blogis neturi sienų. Jis gali būti kitame, o dažnai ir manyje. Ir aš pirmas turiu visą pirma gailėtis dėl savo nuodėmių ir prašyti atleidimo. Dieve, būk mums visiems gailestingas.